subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax sabti ah bisha juun waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fehmiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyn internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aade. waxaad idaacadda saaka ku maqli doontaan mid ka mida wareysiyo ku saabsan xaaladda magaalada buulabarde ee gobolka hiiraan oo go-doonsan.
Yani ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo yani meelo qaas iska soo mamara oo tuugaalays iyo dhuumaalays ku yimaada oo yani aan caadi ahayn, laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaadaa diyaaradaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan heshiis dhex maray midowda yurub iyo israa'iil oo ku aadan dhoofinta gaaska dabiiciga ah si yurub ay uga maaranto gaaska ruushka ka yimaada. waxaa kalood maqli doontaan tartan qur-aan akhris ah oo ka furmay magaalada lanham ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin hayna. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay cunaqabateynta ay reer galbeedku ku soo rogeen dalkiisa kadib markii ay duulaanka ku qaadeen Ukraine, tallaabo uu ku tilmaamay mid waalan oo aan ka fiirsasho lahayn. khudbad uu ka jeediyey shirka dhaqaalaha ee sannadlaha ee ka dhacay magaalada St Petersburg ee dalkaasi ruushka ayuu madaxweynaha ruushka ku sheegay in waddamada reer galbeedku ay ku guuldareysteen in ay jebiyaan Moscow. madaxweyne Putin ayaa sheegay in uu aaminsan yahay in cunuqabateynta ruushka lagu soo rogay ay ku khasaareen dalalka soo rogay, maadaama oo sida uu sheegay ay dib u saameysay dhaqaalaha dalalkaasi. waddamada reer galbeedka ayaa doonaya inay isku dheeli tiraan ciqaabta ruushka iyo ilaalinta dhaqaalahooga. Putin ayaa ku andacooday in midowda yurub uu lumin karo in ka badan 400 bilyan oo dollarka Mareykanka ah sababo la xidhiidha cunuqabateynta la saaray ruushka awgeed. dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed ibn salmaan ayaa booqan doona dalka turkiga 22-ka bishan juun, sida uu sheegay madaxweyne rajab tayyib erdogan madaxweynaha turkiga jimcihii shalay. arrintan ayaa noqonaysa tallaabo kale oo dib loogu soo nooleynayo xiriirka xumaaday ee u dhexeeya labada waddan ee awoodda kule gobolkaasi. dabayaaqadii bishii abril, erdogan ayaa waxa uu booqday sacuudiga, taasoo ahayd booqashadii ugu horreysay ee heer sare ah muddo sannada ah, taas oo daba socotay muddo bilo ah oo la doonayay in la hagaajiyo xiriirka oo ay ku jirto in la joojiyo dacwadda ku saabsan dilkii 2018-kii loo geystay saxufigii sacuudiga ahaa ee u dhashay dalkaasi sacuudiga, jamaal khashiqji, oo lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ku leeyahay magaalada istanbul. erdogan ayaa sheegay in arbacada soo socota uu amiir maxamed ibn salmaan ku qaabili doono qasriga madaxtooyada ee caasimadda ankara, islamarkaana ay yeelan doonaan wadahadallo foolka fool ah iyo sidoo kale wadahadallo dhexmara uu fuudda labada dhinac ka socoto, taasoo uu ku tilmaamay booqasho rasmi ah. wakaaladda wararka ee reuters ayaa sheegtay in dowladda sacuudigu aanay si degdega uga jawaabin mar ay weydiisay in ay ka hadasho hadalka uu soo jeediyey madaxweyne erdogan. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. sida ay sheegtay qaramada midoobay, abaarta ka jirta soomaaliya waxaa la diiwaangeliyey in ay ku barakaceen 800,000 oo qof, kuwaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo beeraley. magaalada buulaburde oo ku dhowaad 9 sano ay shabaabku go-doomiyeen ayaa ka mid ah meelaha ugu daran ee hadda abaartu ay sida aadka u saameysay. wariyaha v o da cabdicasiis barrow oo dhowaan booqday buulaburde ayaa waxa uu wareystay guddoomiyaha degmadaasi axmed mahad nuur, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey xaaladda nolosha iyo saameynta go-doominta shabaabku ay ku yeelatay nolosha dadka ku nool buulaburde.
walaalow, saameyn weynay ku yeelatay magaalada, sababtoo ah magaaladan waxay ahayd magaalo ku nool xoolaha iyo beeraha oo aad iyo aad u dhaqda. taakuleyn badan hadda bogayahan dambe aanan helin meel lasoo marsiyana aanan lahayn. shaqaalo badan ayaa xitaa ka shaqaysan jiray beeraha iyo xoolahaba intaba, yacni maadaama ay yacni beerihiina la-deen xoolihiina la-deen, shaqaalihii xitaa waxay ka shaqaystaan malaha oo xoogsatada ahaa. sidaa daraaddeed saameyn aan caadi ahayn bay ku yeelatay. dadkii waxay noqdeen dad oo yacni kor fiirinayo, arma ahay adu samafal un idin yimaadaan mooye wax kaloo hadda maanta ay ku xiran yihiin ma jirto waa magaalada saas ku odon u ah oo dhibaato badan ay sameysay macluul badan ay hadda ka jirto insha Allah
waxaad ii sheegtay magaalada dhan walba dhaqaale iyo nololba inay sameeyeen go'doon ka saaran ganacsiga hadda magaalada ka jira aan tirada badnayn iyo raashinka magaalada lagu cuno sidaba uu igu soo garaa
ganacsiga iyo wax iska yar waa jiraan oo yani meelo qaas iska soo mara oo tuugaalays iyo dhuumaalays ku yimaada oo yani aan caadi ahayn laakiin ganacsiga xooggiisa wuxuu ku yimaada diyaaradaha iyo korba ku yimaada diyaaradahaasoo ayagana afar maalin leeba ka dega magaalada saas baa saameyn weyn u soo lahayn dhaqaalihii magaalada insha Allah
marka waxaad iga warantaa xagga waxbarashada iyo caafimaadka afartii bilood ee ugu dambeeyay dad fara badan oo barakac ayaa soo gaaray magaalada baltaan iga waran saameynteeda iyo nolosha dadka dhibaataysan halkan ku sugan
wallaahi dhammaan aan caadi ahayn weeye sababtoo ah dadkii soo barakacay waxay un la nool yihiin oo ayagoo host community ah dadkii aan ehelada u ahaa ee magaalada dhinac ka degana hadda nin oo soo qaxay iyo ninkii lagu soo qaxayba hadda taatan waxba isma dhammaan oo yacni wixii ay haysteen waa dhammaanayaan sidaa daraaddeed ayaa macluul xun ugu jirta magaalada haddaa aragti adigaaba naxaya markaa aad dhex jirtid xaafadaha qaarkood
meelaha ugu badan oo hadda dadka barakacyaasheed ka sagaaliyeen waa
tuulooyinka ku xeeran magaalada boolaburte ma aha meel keliya tuulooyinka badankooda waxay ku noolaayeen awalba beerahooda iyo xoolahooda ay ku dhaqnaayeen dadka beledkana waxay yacni ay ka faa'iidaysan jireen yacni shaqaale oo beeraha kasoo shaqeeya iyo shaqaale kaleba waa isku jireen sidaa daraaddeed intiiba haatan ma laha marka magaaladii baa la isugu soo aruuray magaaladiina waxay ku yaraayeen wax yaraay oo dhan waa baahayen waa dhammaadeen
waa gartay hadda dowlad cusub aa dalka ka dhalatay rajada badan ayaad qabtaan hadda maxay tahay
wallaahi rajo aada u fiican aan qabnaa insha allahu tacaala maadaama dowlad isbeddel uu dhacay isbeddelkaasi saameyntiisa ayaan sugaynaa insha allahu waakan madaxweynaha magacaabay ergi qaas ah oo u qaabilsan arrimaha gargaarka asigoo ka eegaya barbaleenka soomaaliya haysta maanta sababtoo ah soomaaliya macluusha badanaa waa ka wada jirta inkastoo loogu sii kala daran yahay yacni magaalooyin badan oo soomaaliya gobollo badan bay ka wada jirtaa yacni sidaa daraaddeed baa wax kasta wuxuu ugu hormariyey in uu magacaabo ergey u gurmada degmooyinkaas iyo gobollada soomaaliya oo macluush xun ku jiro oo go-doonka ah
markaad xagga ammaanka fiirisaan oo kale maxay idinla tahay magaalada in laga qaban karo
wallaahi magaalada ammaankeeda hadda gudaheeda waa wanaagsan yahay aad iyo aad alxamdulilah ilaah baana ku mahad iska leh wax kaloo hadda aan uu mahadinayno gaara maah ma jiraan haatanna waxaan sii rajaynaynaa insha allahu tacaala intaas in kasii badan in magaalada ammaankeeda uu noqdo insha allah
wadooyinkan xiran ee aad rabtaa in la furo sidaa rabtaa in wax looga qabto
wallaahi taasi waa arrimo u taallo ammaanka in wax laga qabto dowladda cusubna sugeysa iyo ciidamadeeda intaba yacni waa mid aan wada sugeyno insha allah haddii la furana loo baxayo insha allahu wanaag sababto waxaa fudayd noqonayo facilitygii oo yani gargaarka waxaa fudayd noqonayo facilitygii ganacsiga intaba markaasi waxay noqonaysaa magaalo meel walba ka furan oo wax walba yani aada aada u raqiisayaan insha allahu tacaala
halkan aan kugu wareysanayo waa xero ay degan yihiin ciidamada amisom gaar ahaan jabuuti oo amniga magaaladan gacanta ku haya sidee u wada shaqaysaan qudhood
wallaahi wada shaqayn waa naga dhexaysaa oo mar walba waxaan iska wareysanaa xaaladaha amniga xaaladaha amniga wixii naga qoseeyeen waxaan leenahay guddoomiye ku-xigeen amni anigoo guddoomiye meesha intaba waa iska wareysanaa mar walba xaalada jirto iyo meesha ay marayso waa kawada war qabnaa insha allahu tacaala
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada buuleburde ee gobolka hiiraan axmed mahad nuur oo u warramayay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a washington halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a magaalada lanham ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka waxaa ka furmay tartanka caalamiga ah ee qur-aanka kariimka ah kaas oo ay ka qayb galayaan dhallinyaro isaga kala yimid ku dhowaad labaatan waddan oo caalamka ah ilaa dhowr iyo toban dhallinyaro ah ayaa galay tartanka iyadoo inta kalena ay maanta galayaan waxaana lagu wadaa in axadda berito lasoo gabagabeeyo wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed samakaab aniraada sabtida beri lasoo gabagabeeyo wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed samakaab oo goobjoog ka ah munaasabadii furitaanka tartanka ayaa warbixintan nooga diyaariyey
tartankan ayaa ah kii ugu horreeyey ee noociisa oo kale ah ee abid lagu qabto maraykanka waxaana martigeliyey masaajidka turkiga ee dianet center ee gobolka maryland waxaana ka qaybgalaya ilaa shan iyo labaatan dhallinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo lix ka mida ay soomaali yihiin sheekh cabdinaasir maxamed faarax oo ah madaxa xarunta tibyaan ee tartanka soo qabanqaabisay ayaa v o eda u faahfaahiyey tartankan
وترتن عالمية ويه وإيسو دياري سي أما إيسو دياري مركز التبيان مركز كتشرة أما كأساسا قبل كمينيسوتا مغالا منيابوليس ترتنكو وحا ودولي ويه ماها ترتن محلية أما اللوكالة وحا كسو قيب قلي إلى لباتن ودن وككلمة الدونك وحالغة كلمة أفريكا سيدا كينيا نيجيريا جاد تونيزيا ليبيا سريلانكا سيدو كلا يوروبا لغا يميد نوروي يوكي نيوزيلان سويدن يو ودامادا نورد أميركا سيدا كندا يو محوها مرايكانكا مركا رونهانتي واترتنكي ووهرريي و انترناشنالا أما محوها عالمية والوقوتو ودنكا مرايكانكا
واقرتي مركا هدفك اقوين ترتنكن اعد كليديهين محوياي
هدفك اقوين ان كلاينا هاي هورتو حوية قرآن كلاهي سبحانه وتعالى انا نوالينو الدون كان وحو الشرف كلية وكتاب كلاهي هدفك اللباد ان لينا هاي وحوية لان يرادا مسلمين تاي عالم كتشوكت ان كتاب كلاهي سبحانه وتعالى الوحرو ساد اكتهين الدون كترتما فربضان باكدعا بنوني بالغو ترتما هيسال لغو ترتما مركا ان ترتم لان يرادي لوقفتو قرآن كلاهي عليسيو القرآن كإله كتر تمان أي نقطة مال ما عرقتي لأن يرد سقوط ماده لو كدون سيا محوها جائزات يوم عرقتي العقفر ما عرقتي فربضن مركا إن لأن يرد القرآن كإله الوهيو دين تلوهيو مسلم موضة يكون جنادان ومدة كلانا ما عرقتي عالم كلانا حرير ليشان حق القرآن كا
سارة سالح أو كم إذا والدين تي عروت وذو كغيب قليان ترتن كان كنسو سفرتي دلك بريتان أي أي غورانتي مهمة أو ترتن كان أولي يهي يدو والدين تا سوماليدان أو قباغذي إن عروت وذا أي ترتمد قرآن كغيب قليان سيهو ديري قليان برشادة قرآن
وحن كان نمد أنه إنجريس كان كسو قيب قلم مسابقة التبيان الحمد لله آدي آد بينا مارك مهمة نوغتهاي إنان كسو قيب قلنو مسابقة تبيان اي مسابقين كلب الحمد لله ان عرورتنا اي معرفت اتهاي لرجلين ان اني وحيقه قيب كليه لبا المود باي قيب كليه ولي غبد
واغرتي مركا مخو مركا مهم اه او كوليه ترتن كان او كاني ان اسو سفرتي
مهمت ادوين هيو اني هويهان والدهان وي هي ان المها كينو مسابقه سي المها ديرغلين او نقطو ان مارتي قران كودا هلكا اي كسي ودان
اي والدينتا سوماليات ايغنا مخاد وجيدينيسا عرورتو دلي عرورتو قران كبريا مخاد غارسينيسا
ان والينتو حن غارسينيا المها اني كسو قيب غليان ترتمدا قران كريم كا ميل كستي جوغان با إن هباك قبل أبانبا إلمها مركو جس عما حفتيو ماركتي يجس تباري يجس قد سمعسا كورسو يقصو سعدان إلمه وماركتي دي رجالين يو نقطو عرورتين أي قرآن كا إن ماركتي كليس بساكو دمية
محمد هادي عليو أترتمك يميد دالك نوروي هورانا ترتم قرآن أغسو قيب قلي هيا إساقنا فيو أيا وشيغي وحاو كرهجين أي ترتن كان
ماشام وحاو إمادي مسابق قرآن أو إمادي وحانك إمادي ودنك نوروي ترتنك وحاك رجينا قول في عن كانت كوات
هوري ترتمنو عنو كلام وقصو قيب قشي
ها وقصو قيب قلي لكن هاد إن شاء الله قوش ويني دا رجينا
إلا إمسا ميلود أيا ترتن قرآن هاد كور وقيب قشي
إن صومالي وك خيب قلي جيري مركي أجوغي إن نوروين وك خيب قلي ترتن قرآن مركي قدن بيسان كرواتيا
ماذا ترتن كعبد ناصر محمد فارح يا دين عكالك أهدلي وحاو ترتن كان أغد قيني هاي بلشادة صوماليات
ترتنك محو ودي غن يحي ان كو وحا ترتنك قباني يا واد الصوماليات ومركز ددك المسلمين تاع الصوماليد اي ديستي وي مركز ددك وحان سمينيا وددك عالم كسي كينيا وحا وي ترتنك قباني وبرنامج كان مارت لعقت بخينيا واد الصوماليات مركز وا برنامج الصومالي ودن اي كوميديسان تاي وي ميدو لعق بو بحشي ميدو وحا وي ان محوها و دياريي ميدو وحا وي علمي سيبو مارت اي ان اسو ديري ترتنك او قيب غليا marka soomaalida wuxuu uga dhigan yahay in dad soomaaliya wada oo gaaminaya oo maartay ayagu aasaasay
marka dadka ka qayb galaya ee Soomaali ee wadamo badan ka kala timidba mis waa wax caalami ah oo dalalka aad sheegtay dadka socda oo aan Soomaali ahayn ayaa tartanka ka qayb galaya
ma hay dad badan ba ka qayb galay jinsiyad kala duwan ba ka qayb galay Soomaali ba ka qayb galaysa Carab ba ka qayb galaysa wadamada dadka afrikaanka iyo wadamada sidaan ku sheegay Jad iyo Nigeria ka qayb galaya wadamada Yurub dadka ka yimid ba ka qayb galay yani adduunku dhan bay isaga yimaadeen way jiraan arday Soomaaliya wadamo kala matalay sida arday Soomaaliya wax matalay Kenya mid kale wax matalaya Norway, mid kale wax matalaya UK iyo Sweden way jiraan. Laakiin waa jinsiyadaha dhan weeye oo waxa weeye waxay ka kooban yihiin yacni qaaradaha adduunka dhan bay ka kala yimaadeen, marka maaha wax u khaasa Soomaalida kaliya.
Tartankan qur-aanka ay soo qaban qaabisay xarunta Tibyaan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta Axadda ee soo socota.
aad ayuu masay Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay warbixintaas, halka kala socoteenna waa laanta Afsoomaaliga V O A. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Qaaradda Yurub waxaa sii kordhaya qiimaha tamarta, dhinaca midowda Yurubna waxaa dadaal loogu jiraa in ay si buuxda u joojiyaan gaasta dabiiciga ah ee uga timaada Ruushka. Madaxa midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa toddobaadkan heshiis gaasta Yurub looga soo dhoofinayo Israa'iil oo loo soo marinayo Masar ku saxeexatay magaalada Qaahira. Waxa ay doonaysay in loo arko heshiiskaasi mid taariikhi ah iyo guul midowda Yurub ay ka gaareen tamartii uga imi jirtay Ruushka. Sidaasi ma ay tahay warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan? Waxaa qaaradda Yurub nagu soo diray wariyaha V O A-da Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil.
Madaxa midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa markii ay heshiiska saxeexday shir jiraa'id oo ay la qabtay madaxweynaha Masar Cabdulfatax Al-Sisi sheegtay inay dib u xaqiijinayaan go-aankooda wadajirka ah iyo in la dardar gelinayo isbedelka tamarta ee Yurub ka hesho Ruushka iyo horumarinta khayraad hufan bulsho ahaan iyo dhimista qiiqa iyo waxyaabaha hawada wasakheeya. Waa hadallo waaweyn, laakiin xaqiiqdu waa in midowda Yurub geed hoose iyo geed sareba u fuulayo sidii ay u joojin lahaayeen gaasta Ruushka uga timaado wadamo badan oo Yurub ku yaalla aanay ka maarmayn mustaqbalka dhow. Heshiiskan isafgaradka ah ee la xidhiira in gaasta dabiiciga Yurub looga soo dhoofiyo Israa'iil iyadoo lasoo marinayo Masar oo lagu safayn doono ka hor inta aan Yurub loo soo dhoofin, waxay soo afjari doontaa ku tiirsanaanta gaasta ee Ruushka iyada oo Brussel iska fogeynaysa wax kasta oo Moscow ka taageeri kara dagaalka Ukraine, sida ay sheegtay madaxa midowda Yurub. Laakiin hadalladaasi waxaa ka hor yimi ururada ilaaliya siyaasadda tamarta Yurub iyo in Yurub isticmaasho gaas nadiif ah, iyagoo ku andacoonaya in heshiiskani wax yar ka tari doono in si buuxda loogu xiroobo dalalka ay Yurub u aragto wadamada fidnada ku dheereeya, halka dhinaca kalena aanu heshiisku waxba ka tari doonin u guurka gaas nadiifa ah oo Yurub laga isticmaalo, halka dhinaca qiimahana uu aad u sarreyn doono. Khubarada qaar ayaa aaminsan in aanay suurtagal ahayn inay Yurub si buuxda uga maaranto gaasta Ruushka, gaar ahaana marka la eego qiimaha ay ku kacayso gaas Yurub uga timaada wadamada Bariga Dhexe iyo xataa in dalalkaas qaar badan oo ka mid ah lagu eedeeyo arrimaha ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Cabdirashiid Sheekh Cusmaan waa khabiir ku takhasusay dhaqaalaha, ra'yigaasi ayaanu qabaa.
Inkastoo arrintaasi ay u baahanayso maalgelin aad u ballaaran oo dhinaca infrastructure-ka sidii looga soo qaadi lahaa gaaska wadamada Bariga Dhexe loona keeni lahaa wadanka Yurub ay u baahanayso lacag aad u culus, taasoo lagana rabo wadamada Yurub inay bixiyaan lacagtaas. Inkastoo wadamada Yurubna ay yihiin wadamo aada u maalgashada gaaska aan dhibin deegaanka, hadafkoodu 2050-kan uu yahay inay guud ahaanba ka maarmaan gaaska noocan deegaanka dhibaatada u keeni kara. Inkastoo wadamo ay ka mid yihiin Maraykanka iyo Turkigu ay sidoo kale kasoo horjeesteen heshiisyo ka dhexeeya wadamada Bariga Dhexe oo ay wadankan Yurub ku soo mariyaan gaaskooda u keenaan, ayaa haddana sidoo kale wadamada Bariga Dhexe sida Masar oo kale ayaa wadano aada u waaweyn ah oo aanay guud ahaanba ku filnayn gaaska laga soo saaro isticmaalka gudaha wadanka. Haddaba infrastructure-ka lacagta ku kacaysa isticmaalka gaaska wadankaas iyo wadamadan Yurub oo uga tegaya wadanka Ruushka inuu xadgudubyo dhinaca bini aadanimada ah u ka geysta wadanka Ukraine, ayaa sidoo kale waxaa lagu eedan karaa in wadamada Bariga Dhexe gaaska kasoo iibsanaya ay yihiin wadamo sidoo kale lagu eedeeyo xadgudubyo ka dhan ah bini aadamka. Marka guud ahaan sababahaas oo dhan waxa ay shaki gelinayaan in ay suuro gasho inay wadamada Yurub kasoo iibsadaan gaaska wadamada Bariga Dhexe.
Midowda Yurub 40% gaastu waxay uga timaadaa Ruushka. Shirkadaha Ruushka ee gaasta iyo gaasta ka joojiya wadamo badan oo Yurub ah iyaga oo ku xiran ay ku iibsadaan lacagta rubalka ee Ruushka, tan ayaana keentay inay Yurub raadsato meelo kale oo ay gaas ka hesho. qiimaha macaashada iyo tamarta ayaa dhammaanba wadamada Yurub cirka isku shareeray, iyadoo oo toddobaadkan halkii ugu sarreysay uu sixirbaru ku gaaray dalkan Britain muddo 13 sannadood ah. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
Soomaalida ku nool qurbaha ayaa kaalin muuqata ka qaata horumarinta dalka haddii ay noqon lahayd dhanka waxbarashada, caafimaadka iyo dhaqaalaha. Qaar ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee ku nool Canada ayaa qaba in qurba joogta ay fursad u haystaan in waxyaabaha la xidhiidha dowlad wanaagga ee ay ka barteen dalalka ay ku nool yihiin ay kula laaban karaan dalkii hooyo. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray Toronto.
Soomaaliya waxaa dhawaan ka dhacay isbeddel dhanka siyaasadda ah. Waxaa mar kale la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo isna magacaabay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo u baahan in ay ansixiyaan golaha baarlamaanka. Labada mas-uul ayaa lagu sheegay inay yihiin kuwa aanan dalka ka bixin marka laga reebo inay waxbarasho u aadeen dibadda. Si kale haddii loo dhigo, ma ahan qurbajoog, laakiin qurbajoogtu marar badan ayay qabteen hoggaanka ugu sarreysa ee dalka, haddana kaalintooda kuma koobna siyaasadda oo kaliya. Waxay sidoo kale ka qayb qaateen horumarada kala duwan ee ka socda dalka iyagoo malaayiin dollar u dira Soomaaliya. Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaan xilli sii horreysay weydiiyey kaalinta qurba joogta ee dhanka dhaqaalaha dalka.
Xuseenow, kaalinta qurba joogta waa kaalin weyn. Dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay-adii Soomaaliyeed ay qayb xoogle ka qaadanayaan. Haddaba waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurba joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasta oo inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaaleyn. Haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance loo yaqaano, oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurba joogta ee Soomaaliyeed. Dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. Wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya dhan. Waxaa la yiraahdaa Xuseenow, lacagta cadaanka ama cashka marka waddan loo diro, dollar kasta oo loo diraa wuxuu dhalaa oo u beeqaamaa 2 dollar iyo bar kale. Marka haddii beeqaanka lagu daro, waxa aan mas-uul ka nahay dadkayga qurba joogi 4,500 kiiba wax soo saarkii waddanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan odhan karaa. Deeta waxaa u dheerna in magaranaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay. Marka kaalin xoog leh ayay qurba joogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed.
Marka laga soo tago kaalintooda dhaqaalaha, dad badan ayaa aaminsan in qurba joogtu ay dalka kula noqon karaan aqoon, khibrad iyo ka shaqeynta dowlad wanaaga si waxa ay barteen ay ula wadaagaan Soomaalida gudaha. Waa kan Cabdulcasiis Takar oo ah madaxa isbahaysiga Rajo oo u ololeeya dowlad wanaaga iyo kahortaga musuqmaasuqa, kana mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee dalkan Kanada.
Qurba joogta Soomaaliyeed waxaa saaran waajib culus in ay ka qayb qaataan horumarka iyo dowlad wanaaga labadaba. Waxay nasiib u yeesheen inay tageen wadamo ay ka jirto sharci, kala dambeyn iyo teknoloji iyo aqoon lixaad leh. Tan ku saabsan dowlad wanaaga, waajibka saaran waxay noqonaysaa in ay qurba joogtu ay dowladda hadda jirta iyo mid walbo dhalan doonta ay la wadaagaan wax alla wixii talooyin ay hayaan hadba qaybta khusaysa. Talooyinka waxaa laga yaabaa qaar ka mida kuwa wax ku oolka ah in la qaato oo ummadda ka faa'iidaysato. Xagga horumarka ah, waxaa loo baahan yahay inay qurba joogtu ay ku fikiraan waxa weeye waxa lagu magacaabo technology transfer, oo macnaheedu uu yahay qof waliba oo qurbaha jooga oo ku shaqeeya qalab ama aqoon aan waddanka gudihiisa laga aqoon ama aan sidii loo baahnaa u gaarin, in uu qofkaasi xil iska saaro in uu qalabkaas iyo aqoontaas waddanka geeyo oo dadkii hawshaas hawshii ku dhaweyd qabanayay oo waddanka joogay uu baro oo uu tuso. Hadday doontaba arrintu ha ka ahaato ganacsi, laakiin waxaas uu dibadda ku arkay waa inuu dadka gudihii jooga oo aan fursaddaas helin uu gaarsiiyo, hadday noqoto qalab, hadday noqoto aqoon. Ogaada sidaas weeye siday dowladuhu ku dhismeen. Dowladda hadda aad aragteen oo Turkiya lixaadka aad aragteen leh 1940-yadii iyo 50-yadii maahayn waddan weyn oo jira, لكن قرب جوكتو دي جوكتي جرمالك إيا بلجم وحا كلية إي ودنك أوقبتين وحاوية وحي سميين تكنولوجي ترانسفير قلبك إي كشاقينين أي ودنكو ديجيين أقونتي إي كشاقينين بي مركي فصحة ليهين ضدك ودنك قدها جوغة إي برين مركي قف والبقصاء السحي القامو ووحو وقراناي ووريجي وقارسي ضدك ودنك قده يسجوغي هذا ودنكو حنو نقونا إي ودن لجان قادي كرا قرنقان كو إي لباتناد إي جوغنو
Soomaalida ku nool dalka Kanada ayaa muddooyinkan dambe ka wada sheekaysanayay sidii dalka loogu noqon lahaa ugu yaraan caruurta loo geyn lahaa si ay u soo arkaan dalkooda sanadihii dambana qoysaska ama shakhsiyaad Soomaali ah oo badan ayaa ku laabanaya dalka kuwaas oo ka qayb qaadanaya horumarinta iyo dib u dhiska dalka Hussein Nur Haji VOA Toronto
adii ma sameeyay wariyaha VOA ee magaalada Toronto dalka Kanada Hussein Nur Haji warbixintaasi ay noo soo diray isla markaana inaan la socodsiinay haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesaha aan ku tala galay عبد التهليل أيام كوسو جاب جابيني نابا هنتي نيجي عدد وست وصلني كم سلام تعرف سمال جديد واتني كلا تتابع حلا نشلاس يوب صباح وناس
كذا عتيقة أمن تذلي بحر